Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Umoja wa Mataifa umeitaka Somalia kufanya juhudi zaidi kulinda uhuru wa vyombo vya habari na kujieleza nchini humo, ambamo waandishi wa habari 30 wameuawa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Lakini Umoja wa Mataifa umesema pia katika ripoti yake mpya kwamba kumekuwa na maendeleo katika juhudi hizo katika miaka ya hivi karibuni. Ripoti hiyo iliyotayarishwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa Somalia inatoa mfano wa kupitishwa kwa sheria ya vyombo vya habari Januari mwaka huu, ambayo inahakikisha haki kadhaa, ikiwa ni pamoja na haki ya kutoa habari. Hatari dhidi ya waandishi na wafanyakazi wa umma ilidhihirika zaidi kati ya Agosti 2012 na Juni 2016, ambapo waandishi 30 na wabunge 18 waliuawa nchini Somalia. Kiongozi wa upinzani wa Gabon, Jean Ping, anasema amewataka wafuasi wake kutulia wakati ghasia za baada ya uchaguzi zinaendelea kusababisha vifo nchini humo. Hata hivyo, Ping, ambaye tayari alijitangaza mshindi wa uchaguzi wa wiki iliyopita, alisisitiza kuwa ukweli hatimaye utajulikana, akisema Rais Ali Bongo aliiba kura katika uchaguzi huo. Tutachukua madaraka, Bongo apende asipende, alisema Ping, ambaye ni mwanadiplomasia wa siku nyingi na aliwahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika. Ping anadai kuhesabiwa upya kwa kura chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Rais Barack Obama wa Marekani amemhakikishia rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumapili kuwa Washington ina nia ya dhati kuwafikisha mbele ya sheria waliohusika katika jaribio la mapinduzi ya Uturuki mwezi Julai, lakini hakusema kama Marekani itamrudisha Uturuki kiongozi mmoja wa kidini ambaye Uturuki inasema alipanga mapinduzi hayo. Uturuki inadai kuwa Sheikh Fethullah Gulen mwenye umri wa miaka 75 na ambaye anaishi uhamishoni Marekani tangu mwaka 1999 ndiye aliyepanga mapinduzi hayo, ingawa kiongozi huyo anakanusha madai hayo. Uturuki imetoa wito kwa Marekani kumrejesha nchini humo Sheikh Gulen, lakini maafisa wa Marekani wanasema Ankara bado haijatoa ushahidi unaomhusisha moja kwa moja na jaribio hilo la mapinduzi dhidi ya serikali ya Erdogan. Marekani inasema jaribio lolote la kumrejesha Gulen Uturuki lazima liidhinishwe na mahakama ya Marekani. Marekani na Russia zimekuwa zinajaribu kukamilisha makubaliano ya sitisho la mapigano huko Syria ili kuruhusu misaada ya kibinadamu katika nchi hiyo yenye vita, wakati viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa G20 huko China. Nchi hizo zinaelekea karibu kufikia makubaliano hayo, lakini kuna vikwazo kadhaa vikubwa vilivyobaki. Kuna matumaini kuwa Rais Barack Obama na Vladimir Putin wa Russia watakutana kando ya G20, lakini mpaka sasa hakuna mkutano ambao umeandaliwa kikamilifu. Rais Obama aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba kuna tofauti nyingi ambazo ni muhimu kwa pande zote mbili kuendelea na utaratibu huo na kuleta amani nchini Syria. Kundi la Taliban linaihimiza India kuacha kuipa serikali ya Afghanistan silaha kali na kusema kuwa hatua hiyo ni uchokozi wa wazi dhidi ya taifa hilo lenye mgogoro wa kivita. Likitoa maoni yake kwa mara ya kwanza hadharani kuhusu uhusiano wa kijeshi baina ya India na Kabul, kundi la Taliban limedai kuwa ndege za kivita za India na silaha nyinginezo zinatumiwa kuua watu wa Afghanistan na kuharibu nyumba zao pamoja na majengo mengine ya kiraia. Hivi karibuni India iliipa jeshi la anga la Afghanistan helikopta 4 za MiG-25 zilizotengenezwa Russia kusaidia nchi hiyo kupambana na Taliban. Taliban inalishtumu jeshi la Afghanistan kutumia helikopta hizo kwa kuharibu daraja moja muhimu katika mapigano ya hivi karibuni katika jimbo la Kunduz.
Right, msikilizaji, basi na kukaribisha kwa salamu na muziki. Jina langu BMJ Mridhi, na kuomba usiondoke hapo kando ya radio yako, tuandamane hadi mwisho ili uweze kupata salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na wa kwanza kabisa kutufungulia ukurasa hii leo si mwingine bali ni Bakari Salia. Anasema anatoka huko Kocha Kindo, Moshi, Tanzania. Anasema huali gani mtangazaji wa zamu, na peperusha zangu salamu kwa Josefina Msuya akiwa huko Makongo juu Dar es Salaam, Reina Shan, Basila binti Kimario, Ali Tindo, Anon Mazengo, Mage Mbishe, Masumbuko Daniel, Willy Okeo, Peter na Bosco Mushi. Ujumbe: ukipata salamu, jibu salamu. Mie nakubaliana na ujumbe huo, na vile vile napokea zako salamu Bakari Salia, B-Boy, ukiwa huko Kocha Akindo, Moshi, Tanzania. Aya, basi mwingine ambaye ametuma salamu zake ni Dule Julius, na anasema hivi: salamu zangu ziwafikie mama yangu mzazi Loza Muhelele, baba yangu Julius Ngalu, wakipatikana kule Bihalamulo, Nyakana, Tanzania. Mtoto wangu Duki Duli na kaka yangu Pambano Julius akiwa Bihalamulo, Nyakana, Tanzania. Ujumbe anasema tuzidi kukumbukana. Simon Marwa Mseti tokea huko Nzega, Tabora, anasema kwanza kabisa ni mamangu, salamu zimfikie mamangu mpendwa Elizabeth Marwa Mseti akiwa Mugumu, Mara, Tanzania. Anasema vile vile angependa salamu zifikie familia yake Marwa Mseti wote wakiwa Mugumu, Mara, huko Tanzania. Aya, basi mwingine hapa ni nane huyu, anajulikana kama Elois Francisco akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania. Ameandika ujumbe wake kwenye Facebook, akasema angependa salamu ziwafikie ndugu zake wote ambao ni kama ifuatavyo. Anasema mama yangu Marcelina wa Dar es Salaam, kwa kaka yangu Christopher Mlazi, shemeji yangu mama Joani hapo Dar es Salaam, na vile vile maneno pita hapo kwa kaka yangu akiwa hapo Dar es Salaam, kaka Josephat James, baba Marcelina hapo Dodoma, mama Paulo Ngolo hapo Ushokola Kaliwa, mzee Masanja na familia yake hapo Kaliwa, tuombe Mungu hapa mateso. James pamoja na VOA salamu na muziki. Basi ndizo hizo salamu kutoka kwake Aloise Francisco akiwa kule Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Busara na upole ni kima lariti kutoka kwa mama yangu, mama vyote kuvijali, uko na silingani kabisa kwa naye akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu nana eti kisamani uko na boloni yake mimi na wole sikushina mwana na chono bani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani lumia sana sana kile sikushina mwana na chono bani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani lumia sana mili lumia sana sana. Tatizo kwa tumbaya hapa nyumba
Naipokea sasa kadi yake au salamu zake. Gideon Atika anasema ako kule Njoro, Kisii, Kenya. Anasema salamu zangu ziende kwa Peter Matiko, Baruti, James Ombogo, Samuel Nyamakere, Matiko, Zawadi Mile, Dominique Mandela, Hyphen Kemuma na Isaac Nyagiro. Haya basi, hizo salamu bila shaka Gideon Atika ukiwa huko Kisii nchini Kenya, bila shaka zimewafikia hao ambao umewajulia hali. Naye huyu Sombi Mtemi wa Singida, Tanzania, asema salamu zangu kwa wafuatao: Masudi Chinga, Asinde Musa, RJ Shumbi, Notebene Emmanuel Mwakama, Mage Mbise, Tina Matelula, Saidi Mfinanga na Mama Sakali na Pili Rajabu. Naye Andrea John AJ anasema anatokea The Sound Media Team, Muhololo, Chatu, Tanzania. Anasema angependa kupeperusha salamu zake za weekend kwake Johnson Dani Chilongola. Haya, namuona mwingine hapa julikana kama Martin Nyalusi, ametuma salamu zake kwa nani hapa, amepeperusha salamu moja kwa moja kwa ndugu na marafiki. Anasema salamu zangu ziende kwa mtoto wangu mpendwa Mjuni Martin akiwa Songea, mpendwa wangu Waridi Nchimbi akiwa Songea, babu yangu John Nyalusi akiwa Vikuge Kibaha, dadangu Gloria Nyalusi akiwa Dar es Salaam, wajomba zangu wote walio Bukoba, Kashozi, Kashekulo na wanasongea wote, tukumbukane kupitia VOA. Na mimi jina langu ni Martin Nyalusi, na wapa salamu. Haya basi, naye huyu Saidi Masaga wa Shinyanga, Tanzania, asema hivi: salamu zangu kwa mwalimu Nyanda wa Mwingiro, Geita, Salaganda wa Ushetu, Kahama, Tanzania. Naomba waburudishwe na wimbo Shaga Mabangala, Dunia Mapito. Haya basi, tutajaribu kuona kama tutaweza kupata wimbo huo. Na hebu tusome zingine mbili kabla tujapata kibao cha muziki. Na naona huyu ni Sombi Mtemi wa Singinda, Tanzania. Anasema: ndugu mtangazaji wa zamu, kwanza nianze kukusalimia wewe ulioko nyuma ya maiki. Moja kwa moja salamu kwa Masudi Chinga, Saidi Musa, RJ Shumbi, Saidi Mufinanga, Nyanda Mayala, Sayenda Mabula, Enoch Kadumu, Kashinje Mjomba, Saidi Simba, Mage Mbise, Tina Matelua, Note Beni, Emmanuel Mwakamala, Galigota Mugabe, Sita Ndemela, Mana Oche, Leo mimi sina ujumbe. Anasema hivyo Sombi Mutemi, bila shaka na hakika wamezipokea kwa mikono miwili. Msikilizaji, naona sasa ni wakati mwafaka kupata muziki, kwa sababu kama unavyojua jina la kipindi hiki, makala haya yanajulikana kama Salamu na Muziki. Kwa hivyo basi, salamu bila muziki nitakuwa ni si vizuri sana. Basi tupate kibao sasa hivi kinakujia hivi mara moja.
Kila kitu fanyayo lazima yapitie kwa waganga, badilisha hiyo tabia Kila kitu fanyayo lazima yapitie kwa waganga, badilisha hiyo tabia Pesa zako upatia kina dada watafuta jina ama vipi? Pesa zako upatia kina dada watafuta jina ama vipi? Wake za watu tongoza imejulikana, jiadari utaishia shimo la tewa. Wake za watu tongoza imetulikana, jiadari utaishia shimo la tewa. Waongea kujenga gorofa na una kitwe, acha mudomo na maringo kaka. Idan Blumba, Afrika kabisa.
Dunia tunapita kila kitu kitapatia. Binadamu ni mchanga, kitabaki milele ni mlima. Dunia tunapita
kwa sasa. Salamu zake Halide Said Kachuru wa Korogwe, Tanga. Salamu kwa Miraje Kibinda, Bayi Nkora, Fikiri Gakara na Muhammad Kumeja. Naye Simon Marwa Mseti wa Nzega, Tabora, anasema hivi: naomba salamu zangu zipeperuke hadi kwa wafuatao: Goligota Magabe akiwa Geita Tanzania, na Mahamud Bwanza akiwa Ngeza, akiwa Nzega Tanzania. Naye nani huyu Mwi Stephen James Katia wa Swax Unit Chala Rukwa Tanzania sema zangu ni kwa wafuatao: Galigota Mugabe na vile vile Isaya Sambo pamoja pia na Juma Michael. Shabani ya Misi Rinks akiwa kule kambini Nyarugusu Tanzania anasema anapeperusha salamu zangu kwa watu wafuatao: mpiga picha maarufu kambini hapa Gaston, kwa rafiki yangu Freddy Mbilizi akiwa Mwanza, pia kwa rafiki yangu Matthew Mkandwila akiwa DRC, na kwa watu wote wanijuao. Sina shaka Shaban Amise Rings salamu hizo zimeweza kuwafikia popote pale wanapotusikiliza kwa sasa hivi. Hakimu Rajabu, salamu na muziki, niko hapa Mwanza, napenda kuwapa salamu Shakila Yusufu na Jamal Yusufu na vile vile Hamida Jamal, kuwa nawapenda sana. Nafikiri ni ujumbe huo anatuma Hakimu Rajabu, anasema kwamba hao ambao amewasalimia wakiwa ni Shakila Yusufu na Jamal Yusufu na vile vile Hamida Jamal anawapenda sana. Nami nakubaliana na mambo hayo ya mapenzi. Basi naye huyu Gideon Abrad naitwa, anasema anaitwa Gideon Abrad na niko pande za Mwanza Igoma. Yeye yuko Igoma, anasema salamu zangu ziwafikie Isaac Nyanza ukiwa huko Geita, na wapili zifikie mamangu anayeitwa Rio Abel aliyopo katika sehemu za Geita, na watatu ni wafikiwe wachezaji wote wa timu ya Mabamba FC iliyo Inyala Geita. Papa Rajabu vya Kupapula Shikuta Camp Bugurini Malapa, salamu kwa Miraji Mwana Kibinda kule Morogoro, Samuel Vakuvala, Anko Sam wa Iringa, Fundi Shomari, mzee wa Pamba, Dodoma, Tanzania. Ujumbe, mfumo bora wa maisha ni kupenda kinacho kufurahisha. Huo ni ujumbe kutoka kwa Rajab vya Kupapula. Nani huyu mwingine? Huyu ni Isaac Petro wa Singida, Tanzania, asema uhali gani mtangazaji, nami napokea zako salamu, lakini inaonekana hakuendelea sana. Basi napokea salamu, tuende kwake sasa. Moses Edward Mnenda wa Life Unity Balangadalalu anasema ako kule Manyara, Tanzania, anasema salamu zangu kwa Filipo Memba Osea Malamba Dibora Danford Aisha Muhammad Mwazani Ali Paul na Paulo Holota Bakari Amisi Michael Filipo awa wote wa Omari Lucy Malisa Padri uko Moshi. Haya basi, tukitoka hapo sasa, msikilizaji, kumbuka kwamba ni salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na tuko katika studio nambari 15. Hapa tunarusha maneno, matangazo moja kwa moja ya kufikia wewe popote pale ulipo, msikilizaji. Na sasa kwenda kumalizia, msikilizaji, manake naona muda ndo huo sasa umeanza kutupa kisogo. Hebu tuende kwa hizi salamu zake. Thomas Matiku anasema yuko Dar es Salaam, Tanzania, asema zangu salamu naomba zimfikie mamangu mzazi akiwa Dutwa Bariadi Simiyu, mjomba wangu akiwa Msoma, kaka Angakiu akiwa kule Angakiu akiwa kule Moshi, na pia mpenzi wangu Magidarena akiwa Dar es Salaam, wimbo Ben Paul Moyo Mashine. Haya, huyu wa mwisho ni Philbert Jonathan Shienishambi wa Njana Mleba akule Kagera. Salamu zangu leo ni kwa Reina Shani, Fikiri Dario, Gekala, Amina Mlacha, Barake Kiantama, DJ Kendaga, Elliot Makoke, Atindiz Sospita Saidi Musa na Matikiti Mohamed. Ujumbe, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Msikilizaji, haya, naona ndivyo hivyo. Sasa muda hauturuhusu kuendelea sana, lakini nashukuru wote ambao wameshiriki katika salamu za leo na wote ambao wametuma salamu zao hapa. Iwapo hatukupata fursa ya kuzisoma, naomba msife moyo, manake huenda tukaziangalia tena wiki ijayo na katika vipindi vingine vyetu vijavyo. Mimi kutoka hapa studio, ambapo ni mimi nimekuwa kinada hii leo katika salamu na muziki, jina langu BMJ Mridhi, nikikutakia weekend safi kabisa na wiki ijayo iwe ni wiki ambayo imejaa baraka zake Mwenyezi Mungu. Asanteni kwa kuwa nami wakati wote huo.
Amenifanya na misi tu, mwambia siokope, ali ni kipenzi cha watu. Tafanya pati nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, siokope nje na wenzake. Tafanya pati nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, siokope nje na rafiki zake. Basi mwambia sepetu, nikaomba namba bitu waka nishushwa shu ili nikosesha yulu nekandanganya.
Asante sana BMJ Muridhi kwa salamu na muziki. Na sasa, msikizaji, ni muhtasari wa habari. Umoja wa Mataifa umetaka Somalia kufanya juhudi zaidi kulinda uhuru wa vyombo vya habari na kujielekeza nchini humo ambamo waandishi wa habari 30 wameuawa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Lakini Umoja wa Mataifa unasema pia katika ripoti yake mpya kwamba kumekuwa na maendeleo katika juhudi hizo katika miaka ya hivi karibuni. Kiongozi wa upinzani wa Gabon, Jean Ping, anasema amewataka wafuasi wake kutulia wakati ghasia baada ya uchaguzi zinaendelea kusababisha vifo nchini humo. Hata hivyo, Ping, ambaye tayari alijitangazia ushindi wa uchaguzi wiki iliyopita, alisisitiza kuwa ukweli hatimaye utajulikana, akisema kuwa Rais Ali Bongo aliiba kura katika uchaguzi huo. Rais Barack Obama wa Marekani amemhakikishia rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumapili kuwa Washington ina nia ya dhati kuwafikisha mbele ya sheria waliohusika katika jaribio la mapinduzi ya Uturuki Julai, lakini hakusema kama Marekani itamrudisha Uturuki kiongozi mmoja wa kidini ambaye Uturuki inadai alipanga mapinduzi hayo. Uturuki inadai kuwa Sheikh Fethullah Gulen mwenye umri wa miaka 75 na ambaye anaishi uhamishoni Marekani tangu mwaka 1999 ndiye aliyepanga mapinduzi hayo, ingawa kiongozi huyo anakanusha madai hayo. Na Marekani na Russia zimekuwa zinajaribu kukamilisha makubaliano ya sitisho la mapigano huko Syria ili kuruhusu misaada ya kibinadamu katika nchi hiyo yenye vita, wakati viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa G20 huko China.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.